vás tady zase moc vítám pěkně díky v sobotu. Jsem ráda, že tady zase jste, protože Gálovi jsou někdy dlouhodobě nemocní a nám to strašně moc chybí, když tady nejsou holky s Jiníčkem a s maminkou. A tak je to moc hezké, že tady jste, že vám můžu vzít příběh. I přesto, že je sobota, krásný den, měl by to být krásný den, že jo, pro nás, v našich srdcích, tak vám povím smutný příběh s hezkým koncem. A ten příběh trošku použiju, možná, že jste ho viděli tento týden na internetu. Je to opravdický životní příběh dvou 12-letých chlapců, který se doopravdy stal, asi podle jmen jsem usoudila, že v Americe. Takže si nepamatuju ani jména těch chlapců, ale mě to strašně oslovilo k tomu, že jsem přemýšlela nad koncem toho příběhu, který už jsem si já dodala a ten uslyšíte. Takže příběh těch dvou chlapců je takový, že dva 12-letí chlapci, má tady někdo 12. Tak dva takový 12-letí chlapci byli nerozluční kamarádi. Od malička, od narození, prostě nejlepší kamarádi, jak se říká, na život a na smrt. Jenže co se nestalo? Jeden z těch dvou chlapečků vážně onemocněl tou škaredou rakovinou a po nějakém čase léčby umřel. A ten druhý 12-letý chlapec, protože ten jeden byl ze strašně chudé rodiny a ten druhý zase ne, zjistil, že ta maminka mu neměla ani z čeho vyrobit náhrobní kámen, aby tam napsala to jeho jméno. A tak ten jeho nejlepší kamarád se rozhodl v těch 12 letech, že bude pracovat nějakou pomocí, jakože brigádně, že začal sbírat flašky, vracel je do obchodu, dostal za to peníze, šel starým lidem třeba nakoupit, kteří mu za to třeba něco zase dali, pozametal ulici, tak mu lidi zase za to dávali nějaké penízky, hrabal listí, prostě jakákoliv činnost, kterou by mohl on v těch 12 letech vykonávat, tak se rozhodl, že té mamince toho nemocného kamaráda, toho umřeného kamaráda, že našetří penízky na to, aby ta maminka mohla nechat vyrobit ten náhrobní kámen s jeho jménem. Protože on chtěl všem říct, že je to opravdu jeho nejlepší kamarád a vždycky zůstane, i když už nežije. A prostě chtěl ten kámen s tím jeho jménem té mamince darovat, aby na tom hřbitově ten kámen s tím jménem byl. A tak pracoval a samozřejmě všimli si toho spoustu dospělých lidí a tak vznikla i nadace, kde se vybralo spoustu peněz. A té mamince, která byla chudá, si ty penízky hodili, takže ty lidi ty penízky vlastně dali a mohla si určitě něco pořídit, něco lepšího, co potřebovala. Ale samozřejmě určitě vyrobili ten kámen s tím jménem. A víte, k čemu mě to děti inspirovalo u tady toho příběhu? Že ten chlapec chtěl celému světu říct, že jeho nejlepší kamarád umřel a nemá ani kámen ze jménem. A mě to přimělo k tomu, že jsem si uvědomila, že my sice nemáme ten kámen, ale máme Pana Ježíše tady v srdci. A je to náš nejlepší přítel, který umřel a zemřel za nás. A já bych chtěla být tak, jak ten chlapeček, i když teda ne tou prací, ale já bych chtěla celému světu říct, že je to můj nejlepší přítel a chtěla bych všem říct, proč taky umřel a že neumřel jenom za mě, ale za všechny ostatní, kteří na světě vlastně jsou. A tak mě to motivovalo k tomu, že jsem si říkala, takový 12-letý chlapec vlastně udělal takovou velkou věc a my máme Pana Ježíše v srdci a prostě takové velké věci někdy neděláme. Tak se o to pokusíme a budeme se snažit celému světu říct, že nám taky umřel nejlepší kamarád. A nejhorší na tom ještě, že on umřel za nás za všechny a budeme se snažit to všem říct, jo. Budete se o to snažit, tak jak ten 12-letý kluk chtěl říct prostě světu, že mu umřel nejlepší kamarád, Aneško. Měli bychom, že? Měli bychom to všem říkat. Tak prosím vás, všem to říkejte, vůbec se nebojte, ten kluk se toho taky nebál a šel do toho ve 12 letech. Tak si myslím, že máme daleko větší motivaci, než ten človíček, i když to tak teďkom řeknu, byl to jenom chlapec a Pán Ježíš byl něco daleko víc. Tak prosím vás, říkejte to všem. Amen.
Pokoj vám. Kéž dneska najdeme Boží cestu. Obzvlášť dneska teda, protože to téma bude na tady tohlesto. Kéž, když jsme tu Boží cestu našli, dnes se pro ní rozhodneme a to rozhodnutí neodkládáme na zítra. A když už jsme se pro tu Boží cestu jednou rozhodli, kéž dneska najdeme sílu, abychom na té Boží cestě zůstali také až do konce našeho života. Vidím, že tento sbor je velmi slušný a všichni dávají přednost všem v těch předních místech, za to jsem rád, takže vidím, že samá dobrá povaha je tady, takže to je naprosto skvělé, věřím tomu, že ještě přijdou lidé z ulice a sednou si tady dopředu, takže to je skvělé. Chtěl bych vám něco říct, něco zajímavého, co jsem se dozvěděl. Ve Velké Británii v roce 2015 dělali zajímavé pokusy s lidma. Byli to neurobiologové a odhalovali funkci mozku, takové zvláštnosti, jak to v mozku funguje. A ten pokus probíhal tak, děkuji, je to pro mě tahle ta voda, co tady je? Jo, je skvělé, děkuji vám, tak to dneska využiju. Oni vzali člověka, posadili ho před stůl a dali mu tam skleničku s vodou, takhle to přímo před něho postavili. Na hlavu mu umístili elektrody na různé oblasti v mozku. A oni zjistili, že člověk má v hlavě jednu speciální místečko. A teďka tomu člověku řekli, ať tu skleničku veme, do jaké ruky chce, jen tak, ať si ji prohlíží. Vzali leváky i praváky, tak nějak jako víceméně rovnoměrně. No a teďka ten člověk chtěl si tu skleničku vzít, ale jakmile už si ji bral, tak oni zmáčkli tlačítko a vyslali elektrický impuls do jedné části jeho mozku. On se zastavil, změnil ruku a vzal si to pravou rukou, třeba tu skleničku, a začal si ji prohlížet. No a oni to takhle opakovali vícekrát a vícekrát se to potvrdilo a potom se ho zeptali, co cítil, nebo co to bylo. Oni totiž zjistili, že existuje v lidské hlavě takové centrum rozhodovací a ten člověk, když se rozhodl, že si tu skleničku veme levou rukou a poslali mu ten impuls, tak oni ho tím manipulovali, aby si vzal pravou rukou. Jenomže co si myslel ten člověk? On říkal, chtěl jsem si to vzít levou rukou, ale pak jsem si řekl, ne, oni budou chtít, abych si to vzal touhle rukou, já si to schválně vemu tou pravou. Jenomže on si celou dobu myslel, že on to vymýšlí, že on se rozhoduje, že to je jeho vůle, jakou rukou si veme tu skleničku, ale ve skutečnosti oni za něho mačkali tlačítko na levou ruku a pravou ruku, jo, podle toho, jak oni chtěli sami. Jakorát ten člověk si to vždycky odůvodnil a sám si to řekl, že to byl jeho nápad vlastní, proč to vzal tou levou rukou nebo tou pravou rukou. Celou dobu si myslel, že to je jeho vůle, ale ve skutečnosti to vůbec žádná jeho vůle nebyla. To mě přivádí k dnešnímu zamyšlení. U Matouše v 7. kapitole ve 21. verši máme napsaný docela klíčový text. Matouš 7, 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Výborně, super. Pane Ježíš říká, že to, co je klíčové, není to, jestli chodíme do sboru, nebo jestli vzýváme Pána Boha, nebo jestli ho uctíváme, ale to, že konáme vůli našeho Otce v nebesích. Také se na jiném místě píše, že nám předem připravil skutky, které máme dělat dopředu a tím jakoby porosteme. Jsou to skutky, které nám Pán Bůh předem připravil, abychom je činili. Ale nevím, jak vy, ale častokrát já si třeba říkám, no jo, ale jaké to jsou ty skutky? Co má člověk dělat? A viděli jsme v úhledně toho prvního pokusu, že někdy člověk ani neví, co dělá on sám, jaká je jeho vůle. Myslí si, že je, ale není ve skutečnosti. A křesťan se častokrát ptá, a co je Boží vůle? Jaká je ta Boží vůle? Někdy lidé, když mají třeba, já nevím, náhodně řeknu třeba před sebou svatbu, jsou tady nějací takový? No, dobře. A ptají se, je Boží vůle, abychom se vzali? Mám si vybrat tady tohle? Nebo mám si vybrat tuhle tu nevěstu, nebo ne? Přeje si to Bůh? Někteří lidé se ptají, mám být v tomhle zaměstnání, nebo mám jít někam jinam? Mám se odstěhovat, nebo mám tady zůstat? A člověk ve svém životě hledá Boží vůli a častokrát je velmi ztracený. Vůbec netuší, co si vlastně Bůh přeje. Někdy to máme i s lidma. Máme ho oslovit, nemáme ho oslovit. Máme tomu člověku něco říct, nemáme mu něco říct. Mám svoje děti vychovávat takto, nebo takto. A člověk tápá, hledá, ale nenachází. Dneska bych se chtěl spolu s váma podívat na detektor Boží vůle. Jak to poznat, co Pán Bůh teda po nás chce v dnešním světě? A na pomoc jsem si vzal samozřejmě nic jiného než Boží slovo, Bibli. Pojďme se podívat do Bible a zkusme tam najít pravidla, principy, jakým způsobem poznat Boží vůli. Celkově dohromady nám to potom bude vytvářet takový určitý balíček, který nám už může ledasco říct, ledas v čem nám může pomoci. Ale úplně první věc, než se tím začneme zabývat, musíme si říct, opravdu chceme znát Boží vůli? Lidé se totiž častokrát ptají, a Pane Bože, co si přeješ? Ale už jedou do toho, co tam chtějí oni. Jo?
Mám si koupit to nové auto, anebo si to, Pane, nepřeješ, ale už je v té autoprodejně, v tom bazaru a už to tam domýšlí. A ještě si říká, Pane Bože, přeješ si to a platí to a už to jede, že?
Jestli člověk hledá Boží vůli, tak prvně musí k Pánu Bohu přistoupit s tím, že je ochotený přijmout, kdyby se náhodou Bůh rozhodl jinak, než já si přeju. Musí mít neutrální vůli a být připravený opravdu přijmout jakoukoliv z těch možností, které Pán Bůh nabízí. Pojďme se tedy už ale podívat do Bible. Jako první věc, kterou narazíme, když hledáme Boží vůli, a já jsem si říkal, jej, Damane, ty to měli tak skvělé. Bylo ve starověku takové speciální kameny. Už jste o nich slyšeli? Můžete říct? Ano. Ano, Urím a Tumím. To je úplně úžasná věc. Já jsem si říkal, to by se nám tak hodilo. Dva kameny, každý měl jinou barvu a ty měl na sobě kněz, a on jí měl u srdce. A když se mělo odehrát něco důležitého a mělo se rozhodnout a ptali se na Boží vůli, tak oni ty kameny vzali a řekli, máme jít do té války nebo máme tam něco postavit. A pokud to bylo ano, rozzářil se Urím a pokud to bylo ne, rozzářil se Tumím. A tak to jsem si říkal, to je bomba věc. No ale tak jsem se díval, jestli bychom se nemohli jako k ním nějak dopídit, kam zmizely ty kameny, že? Někde přece být musí na zemi, oni se nějak nevypařili. No a zjistil jsem, bratři a sestry, víte, kde naposledy se o nich ještě jakoby vědělo, kde byli? Tyhle ty kameny máte velkou šanci najít někde v Babylonii, protože když se, no vlastně ne, když se vraceli zpátky z Babylonu, tak ještě o nich věděli po době Daniele, že ještě v té době existovali. Takže oni se vrátili, ale od té doby už o těch kamenech nikdo nic neví. Takže jestli hledáte Boží vůli a chcete použít tyto kameny, budete muset někam do Jeruzaléma asi pravděpodobně, ale malá šance, že ty kameny najdete, ale alespoň něco. Takže Urím a Tumím trošičku vypadává ze hry, ale nevadí. Pán Bůh nám dává rady dál, protože nás nenechává jenom na to, abychom se spoléhali na nějaké kameny. Dalším způsobem, dalším kanálem, jak Pán Bůh promlouval k lidem, aby našli jeho vůli, bylo skrze sny. Každý ten bod, který vám nyní řeknu, ale chci, abyste věděli, že má i svoji temnou stránku. A je důležité si uvědomovat ta rizika. A sám Bůh taky říká, že i v jeho době byli lidé, kteří říkali, měl jsem sen. Jo, bylo moc lidí, a každý říká, měl jsem sen, něco se mi zdálo. Ale Pán Bůh říká, ne, já jsem je neposlal, já o nich nic nevím a každý si říká jen své představy, jo, co jakože měl jsem. Takže Pán Bůh opravdu mluví skrze sny, ale ne vždycky je každý sen hlas od Pána Boha. Jak to ale poznat? Že? Který sen? Já jsem měl třeba před nějakým časem nedávno sen o konci světa. Ten byl hodně živý. Nevím, jestli to takhle bude nebo ne, jo? Jak to dopadne. Nebo dalším kanálem, kromě snů, je hlas Ducha Svatého. Já strašně obdivuju některé jakoby kazatele nebo misionáře, kdy oni třeba mají ty zkušenosti, že třeba jeli a najednou uslyšeli Boží hlas a on jim řekl třeba, teď zastav. Jo, oni zastavili a před nima byla dopravní nehoda, jo, třeba například. A oni kdyby nezastavili a oni o tom nevěděli, tak se můžou nabourat. Existují takové případy, že se lidé naučili komunikovat s Pánem Bohem a v Biblii máme i ty příklady, kdy třeba například Filip, že? Křesťan Filip, velmi známý, plný Ducha Svatého. Duch Svatý k němu přišel, pošeptal mu a říká mu, jdi za tím vozem. Že? Teda Štěpán. Byly místa, kdy Duch Svatý k lidem přímo hovořil. Oni slyšeli jeho hlas. Hlas Ducha Svatého. Hlas, který si nespletli se svýma vlastníma myšlenkama. Ale zase, já jsem potkal lidi, kteří říkali, jo, já komunikuju s Pánem Bohem, já slyším jeho hlas, my si jako povídáme, jo, on mi něco třeba říká. Jo. A pak, když člověk pozoruje život těch lidí, kteří to tvrdí, jakože s nima Pán Bůh mluví, tak najednou zjistí, že ti lidé ve skutečnosti jsou sobečtí, jsou ješitní, jo, nemají v sobě lásku ani moudrost, ani nestudují Bibli třeba častokrát. Ale tvrdí, jak moc Pán Bůh s nima mluví. Jak teda poznáme, že s náma mluvil Pán Bůh a že ten hlas, který jsme v sobě slyšeli, nebyly naše myšlenky, ale byly Boží? Chtěl bych se tady spolu s váma sdílet s jedním příběhem, který se opravdu stal. Já to úplně strašně zkrátím. Byl jeden misionář, který působil v Číně v 90. letech. A tento člověk kázal všude Boží slovo a obracel mnoho lidí. Díky němu bylo mnoho lidí obráceno. Jenomže v Číně to bylo špatné, pak to bylo trošku lepší a teď je to zase špatné, kdy komunistický režim všechny křesťany poměrně docela drsně zavíral, pronásledoval a utiskoval. A jednoho dne se stalo, že i tento křesťanský kazatel byl zahřený do vězení. On o tom napsal celou knížku, o té jeho práci v Číně, jakým to způsobem tam funguje, že se lidé obracejí k Pánu Bohu, že tam je podzemní církev a je tam jedna oficiální komunistická, která je řízená státem, jo, a je to taková past na křesťany a tak dále a tak dále. Ale tenhle ten křesťan byl tedy zavřený ve vězení. A kdybyste si tu knížku přečetli, tak zjistíte, že představte si, Pán Bůh ho zázračným způsobem z toho vězení dostal ven. Dokonce to proběhlo takovým způsobem, že on vyšel skrz celé to vězení jako ve zkušenosti Petra. Pamatujete si, když byl Petr zavřený. Tak strážní ho neviděli, on kolem nich procházel, on šel skrze nádvoří a nikdo si ho nevšímal. Strážní budka tam byla, oni hlídali se samopalem, jo, ty vězni a tak dál, ale oni si ho nevšímali a on se bál, on viděl, že každou chvilku může zemřít, jo, protože tam neměl být a on procházel tím nádvořím a nikdo ho neviděl, i když kolem něho byli lidi. A dokonce si říkal, přibližoval se až k těm vratům té hlavní věznice a říkal si, tak Pane Bože, do teďka si mě chránil, aby si mě nikdo nevšiml, ale ty dveře, jako co s nima, že? A představte si, že zhruba asi 15 sekund předtím, než se přibližil k těm dveřím, tak skrze ty dveře prošla jedna osoba, skrze ty vrata, a oni je zavírali, a ty vrata se zasekly v jednom okamžiku těsně předtím, než k ním vešel. Oni se zasekli. On prošel tou skulinkou mezi těma dveřma, mezi těma vratama toho vězení a dostal se na ulici. Ale tohle samo o sobě už je skvělá a úplně úžasná věc, ale to, co se stalo dál, nám potvrzuje právě ten rozdíl mezi tím, měl jsem sen, slyším hlas a mezi tím je to doopravdy Boží vůle. A to je to, že on stál na ulici a teď si říkal, a co teď? Kam mám jít, co mám dělat? A najednou přijelo žluté auto, před ty dveře té věznice, otevřeli se dveře a říká, nějaký pán říká, sloužíš živému Bohu? patříš Ježíši Kristu? A on říká, ano. A on říká, tak si nas. Představte si, že noc předtím jeden křesťan v té stejné provincii měl sen. A v tom snu, kdy mu přišel Bůh a říká mu, zítra vem auto a jeď přesně v tolik hodin před tu věznici. Tam čeká můj služebník a ty ho zachráníš a odvezeš. A to byl jenom sen. A ten sen se najednou ukázal jako pravdivý právě díky tomu, že se přesně stalo všechno tak, jak Pán Bůh řekl. A nejenom to, on nasednul, teď se rozjeli určitým směrem a Pán Bůh způsobil bouřku, aby začalo pršet, takže všechny pachové stopy se okamžitě smazaly, protože oni za ním poslali psy, aby ho jako vyčmuchali, aby zjistili, protože když zjistili, že tam není, tak začalo okamžitě pátrání. Bratři a sestry, to je rozdíl mezi tím, měl jsem sen, nebo slyšel jsem Boží hlas, a tím, když je to skutečně Boží hlas. Když se ty věci ukážou v praxi jako pravdivé. Protože Pán Bůh, když něco říká, tak říká věci, které jsou praktické, něčemu, něco znamenají, něco se má stát, něco se má udělat. A pokud se vám zdá sen jenom, nechci to teďka snižovat, ale jenom jako Ježíš jednoho dne přijde, nebo mám vás rád, jo, nebo něco takového, tak je velká otázka, jestli to je od Pána Boha. Ale pokud jsou to sny, které vás vedou k praktickým krokům a oni se ukážou, že opravdu takové jsou, že na tom místě jste měli být, že jste měli říct tomu člověku to, co jste mu měli říct, že když vás ten hlas přivedl někam, tak už tam byly věci připravené, tak už máte jistotu, že ten hlas je od Pána Boha a nevymysleli jste si ho vy sami. Takže to je další kanál, jak rozpoznat Boží vůli. Poslouchat hlas Ducha Svatého ve svém nitru, ve svých myšlenkách, ale zkoušet ho. Zkoušet a testovat a poznávat, který z těch hlasů je můj a který je Boží. Protože i Pán Bůh říká, zkuste mě a zjistíte, že jsem dobrý. Otevřete si prosím spolu se mnou 1. Samuelovu 3. kapitolu a tam 19. až 20. verš. 1. Samuelova, 3. kapitola, 19. až 20. verš. Tentokrát se spolehnu. Děkuji. Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov se lhalo. Celý Izrael od Danu až po Beršebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Další způsob, jak rozpoznat Boží vůli, je skrze Božího proroka. Samuel byl právě jedním z nich. Skrze pravého Božího proroka. Máme to velké štěstí, že i v naší církvi působil jeden prorok, Ellen Goldwhiteová, a věřím tomu, že i ona má velmi cenné rady do života, které můžeme následovat. Když si třeba nevíme rady, nebo jsme v nějaké životní situaci, tak ona nám může pomoci v některých věcech. Ale samozřejmě, ona je ohraničená svojí dobou. A stejně tak jako proroci, kteří jsou tady v Bibli, jsou ohraničení svojí dobou. A třeba například na otázku, jestli se máte odstěhovat do jiného města, vám odpověď nemůžou dát, jo, nějakým způsobem. Přesto dar proroctví patří k církvi. A trošičku mě mrzí, že v naší církvi v poslední době není mnoho proroků. Teda já o nikom moc nevím. A když už se nějaký prorok vyskytl, tak se většinou ukázal jako spíše podvodník, než jako opravdový prorok. Přesto vás chci pozbudit, protože v Bibli se píše, že jak se bude blížit Ježíšův návrat a bude se blížit ta doba, kdy má být konec světa, tak Pán Bůh způsobí, že vyleje obrovskou vlnu a píše se, vaši synové a starci budou mít sny a budou prorokovat. Čím blíže, že se blížíme té době konce, tím by se měl znova objevit dar proroctví. Ovšem, tady je strašně důležité, aby to byl pravý prorok. A znova nás Bible předtím varuje, protože i v Bibli se ukazovalo mnoho falešných proroků, kteří se představovali jako praví, ale ve skutečnosti nebyli. A zde se musíme trošičku zastavit na tom příběhu Samuele. Víte, který král působil v době Samuele? Jaký tam byl? Ten hlavní? Ano, byla to velká hvězda Izraele, superstar v té době.
Saul, správně, slyším to tam, přesně tak, Saul. Tady totiž přichází určité pravidlo při hledání boží vůle, které nesmíme zapomenout. A žel Saul v tom velmi, velmi zklamal. To první pravidlo je, když hledáš boží vůli, buď Pánu Bohu naprosto upřímný. Prostě mu řekni, co bys ti rád, co bys ráda, co bys nerada. Věci, které nenávidíš, které tě trápí. Svá přání. Král Saul totiž častokrát hrál věci jenom na oko, na efekt, před lidma, aby to nějak vypadalo. A pak nehledal boží vůli, ale hledal krásné divadlo, aby se mohl předvést před lidma. První věc je, nehraj divadlo na lidi, ale přistupuj k Pánu Bohu upřímně, protože Pán Bůh to stejně všechno ví. A pak, a to je důležitý moment v životě Saula, když hledáš boží vůli, dej Pánu Bohu čas, aby odpověděl. My známe ten příběh o tom, že král Saul byl celý nedočkavý, protože čekal na Samuele před velkou bitvou a měli obětovat tu oběť. Že? A oni věřili, že když neobětujou, tak budou mít smůlu v té boji, že Pána Boha si nenakloní. A ten Samuel pořád nešel. A on říká, nemám čas na tebe čekat. A tak si taky občas říkáme, Pane Bože, tak už se vyjádří, já nemám čas prostě čekat na to, až ty se uráčíš mi odpovědět, že? A my v té nervozitě a v té netrpělivosti chceme Pána Boha dotlačit prostě nějak, aby nám už konečně řekl. A stejně tak i ten Saul. On neměl čas čekat na Pána Boha, tak vzal tu oběť a obětoval sám. A tím to celé totálně zkazil. Úplně to celé zničil. Někdy prostě Pán Bůh má svůj vlastní čas, kdy odpoví. Když hledám boží vůli, musím s tím počítat, že ho nemanipuluju a nepřinutím, aby mi odpověděl přesně v tu chvíli, kdy já zrovna chci. A bratři a sestry, bude to ještě horší, mám pro vás ještě horší zprávu. Nejenom to, že občas musíme čekat, ale občas někdy Pán Bůh mlčí. Doopravdy mlčí. A my si někdy vyložíme nějakou věc jako jeho vůli a pak to nevyjde a my máme pocit, že nás zradil. Že já jsem se za to modlil a teďka to takhle dopadlo. Jo? Nebo já jsem se pro to takhle rozhodnul a myslel jsem si, Pane Bože, a ve skutečnosti nic. Ne každý znak, který my vidíme, je projevem té boží vůle. Někdy má Pán Bůh právo i mlčet. Někdy mlčí, protože třeba nenastal ten čas pro to, že si ještě musíme něco uvědomit, třeba než něco uděláme. Někdy je v něčem chyba, čeká se na to, až se to spraví. A pak teprve se máme rozhodnout. Někdy nás Pán Bůh vede k samostatnosti. Někdy musíme prostě respektovat i boží mlčení. A říct, Pane Bože, respektuju, že ty mlčíš v téhle chvíli. A bratři a sestry, já jsem říkal, že to je špatné, ale říkám vám, bude to ještě horší. A mám pro vás ještě třetí stupeň. Když hledáme boží vůli, samozřejmě mohl bych vám tady říkat, jak je to skvělé všechno a jak všechno jako dobře vidí, ale chtěl bych, abychom postoupili do dospělosti křesťanství. Abychom si tady nemalovali něco, co ve skutečnosti není pravda. Může to být ještě horší. Nejenom to, že Pán Bůh potřebuje čas. A někdy, že mlčí. Ale někdy se i stávají. To je třetí věc. Teď tě poprosím, jestli bys tady mohl promítnout 1. Petrovu, 3. kapitolu, 17. verš. 1. Petrova, 3. kapitola, 17. verš. Je-li však boží vůli, abyste trpěli. Je lepší trpět za dobré činy, nežli za zlé. Tenhle ten verš nám ukazuje a úplně bourá evangelium prosperity. Nevím, jestli znáte evangelium prosperity. To říká, že správný křesťan musí mít Ferrari a 3 miliony na kontě, jinak není pravý křesťan. A tady se říká,
Je-li však Boží vůli, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy, než za zlé. A někdy Pán Bůh a je jeho vůle dopouští, aby křesťané trpěli. Ale musíme si uvědomit, proč. Častokrát si procházíme těžkostma právě proto, že nám Pán Bůh chce něco říct, něco nás naučit. Nebo někdy trpíme kvůli druhým lidem, abychom my jim něco řekli, my je něco naučili. Líbil se mi jeden vánoční příběh o jednom mrzáčkovi. Jenom řeknu jeden úsek, který mě úplně oslovil. Byl to malý kluk, který už od narození nemohl chodit a byl chromý a kulhal. A ta nemoc se mu zhoršovala a kulhal čím dál víc. A jeho tatínek ho vždycky odpoledne po práci, když jako přišel domů, vzal ven, takže ho si ho vzal na ramena a nesl si ho. A ten kluk na všechny volal a zdravil je a byl celý šťastný a radostný. A on ten tatínek si toho kluka potom večer takhle položí před sebe na židličku a říká mu, prosím tě, řekni mi, jak to, že jsi takový veselý a šťastný. A on mu říká, protože on se ptal, jak to, že jsi tak veselý a šťastný, když jsi tak nemocný, jo? Když jsi chromý. A on mu říká, já jsem veselý a šťastný, protože znám někoho, kdo chromé a nemocné lidi uzdravoval, kdo chromé a nemocné lidi zachraňoval. A chci, aby ostatní lidé věděli, že znám Pána Ježíše a že můžu být šťastný, i když jsem chromý. I když jsem nemocný, i když jsem zmrzačený, že on mi přináší radost do života. A to byl malý kluk. A tohle to řekl svému otci. A chci, aby ostatní lidé také věděli, že jsem jeho dítě a že můžu být šťastný. To je úžasná věc. Nikdy trpíme. Ale právě v tom utrpení se ukáže náš charakter a naše povaha, náš vztah k Pánu Bohu. A když i v tom utrpení řekneme, ale přesto, že jsem trpěl, jsem byl s Pánem Bohem šťastný. Přesto mě neopustil. Tak v té chvíli to je úžasné svědectví pro ostatní lidi. Takže někdy Pán Bůh mlčí, někdy potřebuje čas a někdy i trpíme. Ale i to je součástí hledání jeho vůle. Pojďme ale dál. Vždycky jsem záviděl Jozuovi a jeho příběhu s Rounem. Jak najít Boží vůli? Jozue stál před těžkou volbou, protože měl jít do války a nevěděl, co má dělat. A řekl, Pane Bože, tady mám tu deku, jo, to Rouno, ať je tam rosa na druhý den, jestli si to přeješ, ale všude, ať je sucho. On si to pěkně jako pojistil, protože aby si nemohl říct, že tam bylo, že jo, v okolí taky mokrá rosa, takže jakože náhoda, že? A on tu náhodu úplně vyloučil a řekl, jenom tady rosa a tady sucho. Pán Bůh mu to splnil, že? Pak druhý den, tady sucho a všude rosa. Jo, takže se to otočilo všechno a naprosto úžasné. Takže skrze zázrak Pán Bůh někdy hovoří a někdy dává znamení skrze zázrak. Slyšel jsem už případy, kdy se to splnilo, kdy Pán Bůh opravdu zázračně se něco ukázal, něco udělal a tím se poznala Boží vůle. Ale tady bych byl velmi, velmi opatrný. Bratr kazatel Krinský, Pavel Krinský, určitě ho všichni znáte, nám nedávno vyprávěl jeden příběh, že se setkal s jedním člověkem ve vlaku a to byl takový zapřísáhlý katolík. A oni se dostali do diskuze a on říkal, že uctívá panu Marii. A on mu říká, ale že to není moc biblické, jo, a teď se o tom bavili a tak dále a tak dále. Jenomže ten člověk mu říká, ale já jsem prožil zázrak. A říká mu, představte si, měl jsem skleničku a já jsem se teďka modlil k Panně Marii a ptal jsem se Pána Boha, nebo spíš ty Panny Marie, jo, jestli to nevadí, že se k ní modlím a jestli bych se k ní měl modlit. A v té chvíli jsem nešťastnou náhodou tu skleničku převrhnul na zem, ona spadla na zem, praskla. A teď, když se podíval na tu skleničku, tak normálně ta prasklinka, jak tam byla, vytvořila obrázek té Panny Marie na té skleničce. A dokonce on to měl s sebou, on to všude nosil s sebou, tady ten střep jakoby toho, a ukázal to i tomu Pavlovi. Fakt to tam prý vypadalo jako Panna Marie, opravdu, jakože to nebyla úplná jakože náhodička, že to fakt vypadalo jako opravdu ona. Tady se dostáváme k tomu zjišťování Boží vůle pomocí zázraku.
Zázrak by měl být možná až jeden z posledních. A teď se dostáváme k tomu dalšímu bodu. A to je, že tady máme desatero přikázání a Bibli. Pokud je nějaké znamení v protikladu k Bibli, tak nemůže to být znamení od Pána Boha, protože Bible je takový základ. A někdy lidé říkají, Pane Bože, prosím tě, měl bych to nebo neměl? Ale nečtou Bibli. Nečtou desatero přikázání. A pak Pána Boha pokouší a říká se, Pane Bože, dej mi znamení, jestli mám třeba se zapojit do té heavy metalové kapely. Jo? Je to tvoje vůle, prosím tě? My tam máme drogy, alkohol a všechno, ale Pane Bože, kdyby to byla náhodou tvoje vůle, prosím tě, jestli se můžu připojit, jo? Jako k ním. Ten člověk hledá zázrak, hledá znamení, ale nečte vůbec Boží slovo Bibli a nevidí prostě, že tyhle ty věci už Pán Bůh zakázal, že už prostě to v sobě vyjádřil. Takže když hledáme Boží vůli, tak někdy pomůže zázrak, ale jako první věc, na kterou musíme šáhnout, je Boží slovo, Bible a desatero přikázání. Ale ne tak jako hloupě, ale zkusme přemýšlet nad principama, které tam jsou. Nemusíme brát slovo od slova, někdy to slovo od slova je důležité, ale hlavně přemýšlejme, co tím vlastně Pán Bůh chtěl říct. Vidím třeba člověka, častokrát se to stává, že mladí lidé třeba řeší právě, s kým mají chodit, s kým chodit nemají. Že koho si mají vzít, koho ne. A můj kamarád, a častokrát se to stává, že si třeba najde nevěřícího člověka, jo, a říká, měl bych s ním být, Pane Bože, je to tvoje vůle nebo ne? On je tolerantní, jo, to vždycky, on je přizpůsobivý, mu to nevadí, jo, jo, a tak dál, a tak dál. Ale třeba když se podíváme do Bible, do Božího slova, tak tam vidíme, že Pán Bůh třeba nebyl moc rád, když Izraelité si brali nevěřící, jo? Když si brali pohanky. Protože ne, že by to bylo samo sobě špatné, ale všechny ty konce těchto lidí byly většinou špatné, protože ty ženy odvedly srdce toho muže, nebo srdce toho té ženy, ti muži, odvedli od Pána Boha, že začali dělat kompromisy časem a ještě větší kompromisy a než aby oni přitáhli toho člověka k Pánu Bohu, tak častokrát se stalo, že oni odešli od Pána Boha. Není to sice zákon, ale Pán Bůh ví, proč to říká. Proč se mu to úplně nelíbilo. Takže desatero a Bible. No a to nás přivádí k další velmi zajímavé věci. Já to teďka vemu už trošku rychleji. Učedníci, když Ježíš šel do nebe, udělali velmi jednu zvláštní věc, aby zjistili Boží vůli. Jak víte, původně jich bylo 12, ale Jidáš zradil, že skončil a bylo jich 11. A teď se oni ptali, Pane Bože, jaká je tvoje vůle? A víte, co oni udělali? Přesně, losovali. Já jsem si říkal, to je až tak nekřesťanské, jako losovat, že? To je skoro jako pohanské, by se dalo říct, jo? Vybírat losem. Ale učedníci to použili. Použili los proto, a předtím samozřejmě něco ještě probíhalo, k tomu, aby zjistili Boží vůli. Tady bych chtěl trošičku varovat před tím, aby člověk jakoby neházel kostkou před každou věcí, kterou udělá. Viděl jsem jeden teďka takový komediální film, kdy on házal kostkou před každou, takže se napůl oholil jenom, protože kostka mu řekla jenom napůl. Jo? A takové ty různé, on už se stal závislákem, jo? Na té kostce a tak dál. Takže se můžeme stát někdy pověrčiví na losech. A když se podíváme na ty učedníky, tak si všimneme, že k tomu něco předcházelo. A to je první to, že se sešla celá církev a diskutovali o tom pod vedením Ducha Svatého. A to je další věc, další bod. Chceme-li poznat Boží vůli, zkusme se podívat na to, co na to říkají naši bratři a sestry. Vždyť právě proto byla stvořena církev, aby v tom množství působil Duch Svatý. Pokud to není padlá církev, pokud je to ta správná, pokud jsou opravdu naplnění Duchem Svatým. Aby dali moudrou radu člověku, aby viděli něco, co on třeba zatím nevidí, aby mu pomáhali a všechno to probíhá v přátelském duchu. Nebo máte-li třeba hluboce věřícího přítele, kamaráda, o kterém víte, že má dobrý vztah s Pánem Bohem a hledáte-li Boží vůli, zkuste se ho zeptat, jak to vidí i on. Protože častokrát se stává, a možná, že to ty zážitky máte také, že člověk, který
je vedený Duchem Svatým, tak má v sobě trošičku takový jakoby detektor některých věcí a jako, jakoby cítí některé věci už předem, protože tomu Pán Bůh prostě vede. A my můžeme jakoby použít tuhletu věc u druhých lidí. Takže najít radu u církve, najít radu u věřících přátel. Nehledět jenom sám na sebe, být zabedněný a říct, vaše starost to není, to je moje rozhodnutí, jo? Do toho vám nic není. Ne, hledat i Boží vůli skrze ostatní. No a součástí toho textu, kde se mluví o tom, že losovali, je také důležitá věc a to je modlitba. Že ti učedníci se nejprve pomodlili a pak teprve losovali. Někdy se taky stává, že se za něco modlíme. A nevím, jestli se vám už to stalo, ale mně se to už párkrát stalo. Že najednou já se modlím za nějakou věc, která jako není tak úplně normálně všední, že bych se s ním potkával každý den, ale najednou za 2-3 dny tam ten člověk o tom zmíní, tamhle ten udělá něco, co s tím souvisí, tamhle se něco dočtu v nějakém článku náhodně, který jsem našel, tamhle ta paní mi něco řekne a najednou se jakoby začíná skládat ta skládačka z různých bodů a Pán Bůh mi jakoby odpovídá na tu moji modlitbu úplně z náhodných zdrojů, by se dalo říct, ale oni všechny najednou se tím začnou zabývat. Jo? A pak už si člověk zastaví a řekne si, moment, to je náhodička, když za uplynulých 10 let jsme se o tomhle nikdy nebavili a teďka ta paní za mnou s tímhle přijde? Není to zvláštní? A i tohle je teda projev Boží vůle. Modlím se za něco a pak koukám a hledám signály, že mi to Pán Bůh možná naznačuje právě a posílá tu odpověď skrze vnější svět. V Bibli se ale také setkáváme občas se speciální modlitbou, kdy člověk, a to je, myslím, že neznámý způsob hledání Boží vůle, že se člověk za něco modlí a Pán Bůh mu najednou řekne, za to se nemodli. Já si pamatuju, že jsem byl jednou se spolužákama na takovém jejich večírku nějakém, a oni to tam jako docela hodně rozjížděli, jo, alkohol a všechno. A já jsem si říkal, no, a teď tam byl jeden můj kamarád a já jsem doufal, jakože bychom se spolu mohli bavit o božích věcech třeba například, jo, nebo něco takového. Nebyl to sice jenom ten záměr, jo, ale říkal jsem si, že když už jsme tady, tak už se můžeme to. A tak jsem si říkal, že se pomodlím, jo. A pomodlím se za ty lidi, co tam jsou v ten okamžik. Ale jenom jsem cítil takový silný odpor, že bych se teď neměl modlit prostě. Že za to bych se modlit teď neměl. A tak čas od času člověk, když je v tom křesťanství delší dobu, zjistí někdy, že jsou některé věci, kdy Pán Bůh už třeba rozhodnul, a máme to i v Bibli, to je zvláštní, třeba prorok Jeremiáš, čas od času slyšel od Pána Boha, za to se nemodli. A takhle můžeme také poznat Boží vůli. Chceme se za něco modlit, ale už v sobě najednou cítíme odpor a cítíme, že Pán Bůh si nepřeje ani, abychom se za to modlili. Teď, abyste se nespletli, jsou někdy i útoky od satana, jo? Jakože nás snaží odradit od modlitby, ale tohle je trošičku něco jiného. Vy tady cítíte, že to je spíš Boží tlak právě, že vás v tom zastavuje. No a teď se dostáváme další takové ty nejpraktičtější věci. A to je hlas svědomí. Pán Bůh nám dal svědomí, aby nám svedlo v životě, aby nám čas od času říkalo, co je správné a co není. A když chci dodat nějakou věc, a tady už to sice není svatý grál, jak se říká na všechno, ale když chci něco udělat, ale mám u toho černé svědomí a mám, cítím, že Pán Bůh do mého nitra říká, no hele, to není úplně super, to bys asi neměl, nebo neměla. Tak tady už bych velmi zpozorněl a říkal bych si, Pane Bože, možná, že tohle není tvoje vůle. A častokrát se taky tomu lidé vysmívají, jo, hlavně nevěřící, ale myslím si, že to taky není úplně špatné a zeptat se, jak by se Ježíš zachoval na mém místě. Ono to sice vypadá strašně dětinsky, jo, jako dětsky, co by udělal Ježíš, jo, ale myslím si, že nám to může ledasco říct a třeba si říct, opravdu by Ježíš tohle udělal? Když si vezmeme, jakou měl povahu a jaká je Boží povaha, i v tomhle tom můžeme najít Boží vůli.
Stala se mi jedna taková věc. Byl jsem na jedné křesťanské akci a byla tam jedna holka, která měla svědectví. A říkala, mluvila o tom, že ona chodila na jednu školu a pak se začalo stávat, že třeba šla a její ruka ji neposlouchala. Že začala dělat úplně něco jiného, než měla dělat. A ono se to stupňovalo a pak ji třeba neposlouchaly nohy. A stupňovalo se to dál a dál. A oni, je tam taková zvláštní věc, protože tyhle ty všechny věci začaly v době, kdy ona začala chodit s jedním mladíkem, který se zabýval ale okultismem. Ona vyprávěla o tom, jak se to stupňovalo postupem času a potom postupem času upadala až do takových jakoby transů, kdy se začala klepat. Jo? To nebyl epileptický základ. Jo? Nebyl to epileptický základ. A ona třeba začala občas něco říkat, co ani říkat nechtěla. Něco, co vycházelo z ní. A ona nám to tam vyprávěla a říká, že stále to ještě má, ale že už, že poznává teďka čerstvě Pána Boha a že se z toho dostává, že jí v tom pomáhá. Jo, Pán Bůh. A my jsme na to hleděli a říkal jsem si, to jsou teda věci. A už v té době mě Pán Bůh nějak jakoby pudil k tomu, abych se za tu dívku modlil, když ona to zrovna říkala. Potom jsme zpívali chvály Pánu Bohu a prostě zpívali jsme písně a ta holka odešla do zákulisí. A když jsme zpívali v jedné písni, že Boží, že Bůh je silný, nebo něco takového, tak v té chvíli jakoby natruc proti těm slovům se začala projevovat určitá síla v ní a ona na té akci pár minut potom, co začala mluvit tady o tomhle tom, chytila ten záchvat. Ona se povalila se na zem a začala mluvit divná slova. Začala prostě kolem sebe se hýbat strašně moc a rozhazovat rukama, nohama. Ty holky, které byly kolem ní, se strašně vylekaly a bály se. A v té době já jsem byl už, jako mimo, já jsem byl v té akci a zpívali jsme tam a tohle to se odehrávalo na chodbě, někde jako jinde, kde to ostatní nevěděli. A řeknu vám jenom to, že já jsem se za tu dívku modlil a poté jsem šel zpátky si lehnout, protože to už bylo večer a byl jsem toho plný a rozdával jsem Pánu Bohu a najednou jsem cítil myšlenku a puzení, abych otevřel Bibli. Já jsem vzal Bibli, otevřel jsem ji, očima jsem mi jako přejel ten řádek a najednou mi oko se dostalo na jeden bod. Náhodně, jo? Byl ženě náhodně otevřená Bible, náhodně ten bod. A tam bylo napsáno. A ten démon řekl, o Ježíši vím, Pavla znám, ale vy, kdo jste, toho nevím. A šel a znátil ty lidi. A je to příběh o těch lidech, kteří chtěli vymítat démona ve jménu Ježíše Krista. To je jediný příběh v Bibli, který tam je takhle. Že používali to správné, protože vždycky se vymítalo špatně, ale oni ve jménu Ježíše vymítali démona a přesto je ten démon přemohl a ještě se jim vysmál. No a teď co se stalo? Já jsem tady tenhle verš měl na srdci a fakt normálně náhodně jsem ho našel a říkal jsem si, to je zvláštní. A cítil jsem nějak, že bych se s tím měl podělit ještě s některými lidmi. A druhý den ráno, když jsem vstal, tak jsem přišel k jednomu člověku, který tam byl jakoby jeden z těch jakoby účastníků, křesťan, ale byl už zralý, jeden z těch jakoby vedoucích, jo? Nebo něco takového. A já jsem mu řekl, myslím si, že Pán Bůh má pro tebe jedno slovo ode mě. Zvaž to sám, já nevím, ale tohle jsem náhodně otevřel, našel jsem tenhle ten verš a cítím, že ti to mám říct. Přišel jsem k němu, řekl jsem mu to, on si to přečetl, úplně zblednul a říká, tak tenhle ten verš je opravdu pro mě od Pána Boha. A teďka co se stalo? On ten večer, když ta holka byla na té chodbě a házela tam se sebou a vykřikovala, tak on za ní přišel, on ji viděl a řekl si, že se pokusí z ní toho démona vyjmout, jako vymítnout. Přišel k ní a říká, ve jménu Ježíše Krista ti démone přikazují, aby si od ní odešel. Ale víte, co se stalo? On mi říkal, že v té chvíli, najednou, když to řekl, on jim stáhl ruku, tak cítil, jak ze země vystupuje nějaký chlad, nějaká zima. A
postupuje od nohou až nahoru. A zároveň tu samou chvíli cítí, jak z nebe něco jako z výšky mu dopadlo na hlavu nějaký tlak silný, taky chlad. A začal se přibližovat k tomu tělu a ten chlad ze spoda a chlad z vrchu se přibližovali, až se setkali u něho takhle někde ve prostřed. A v té chvíli, když se setkal, tak on ztratil úplně mysl a byl také poslední. V té chvíli se mu stalo, že on říkal, že se díval na lidi kolem sebe a normálně on je nepoznával. A on chtěl říkat, Pane Bože, prosím tě, zachraň mě. Jo, a chtěl se modlit už sám za sebe, jenomže v té chvíli to ovlivnilo jeho mysl natolik, že on nejenom, že nepoznával lidi, které normálně znal, on na ně koukal a nevěděl, kde je, co to je, ale nedokázal ani mluvit. Nedokázal vyřknout ani jediné slovo. A dokázal říkat jenom Ježíši, Ježíši a volal Ježíše. A oni opravdu potom tam přišel ještě jiný bratr, pochopil situaci a opravdu se mu to podařilo celou situaci uklidnit a dali je na pokoje zvlášť, modlili se za ně celou noc a opravdu se to podařilo uklidnit. Způsob, jak poznat Boží vůli, někdy je, na toho máme i novoroční veršíky, že se otevře Boží slovo prostě náhodně a najde se verš. Častokrát to lidé používají, ale tady je opravdu nutné být opatrný trošičku, protože Bibli jsou různé verše. Ale můžeme to chápat také tak, že když je to Boží vůle, tak si tohle může použít. Stejně tak, jak si použil právě ten osed, protože ten kluk totiž vůbec nechápal, co se stalo. Jak se to mohlo vůbec stát, že on ve jménu Ježíše říkal ve jménu Ježíše a přitom to nemělo efekt. A on byl zmatený, on byl zklamaný, on byl z Pána Boha najednou prostě rozrušený a říkal si, jak to, že to nefunguje. A tenhle ten verš mu dal světlo. Protože nestačí jenom něco říct slovy ve jménu Ježíše, ale taky člověk musí toho Ježíše mít v sobě. Musí být naplněn Duchem Svatým, aby vůbec tohle mohl, protože my nejsme šamani, abychom jenom slovama něco dělali, ale Boží mocí, Duchem Svatým. A dostávám se k závěru. Dva poslední kanály, jak rozpoznat Boží vůli. Někdy prostě člověk musí učinit nějaké rozhodnutí, ale se vší pokorou. Musí být pokorný a říct, tak Pane Bože, tak já jsem se za to modlil, přemýšlel jsem, neznám tvoji vůli. Ty jsi mlčel, já už třeba teďka musím rozhodnout, jo, že ty věci třeba nejsou na nás, nezáleží na nás a sami přijdou časově. A říct, tak dobře, tak Pane Bože, já jsem se teda rozhodl tady pro tu cestu, ale prosím tě, jestli to není tvá vůle, tak mě zastav, ale říkám to s pokorou. Jo, neříkám to s tím, že jsem si to schválně vybral, že bych to jako úplně, jo, že bych Pána Boha chtěl přetlačit, ale s pokorou si člověk řekne, tak se ti odezdávám do tvých rukou a prosím tě, abys mě zastavil, abys mi to znemožnil, pokud to není tvoje vůle. A Pán Bůh to taky takhle někdy udělá. Někdy prostě vloží překážky do cesty a člověk už potom pozná. A poslední věc, pokud se pro něco rozhoduju a hledám Boží vůli, tak si musím taky položit otázku, jak to zapadá do cesty, po které mě Bůh dosud vedl. Když se člověk podívá zpětně na svůj život, tak vidí scénář, určitý charakteristiku, jak ho Pán Bůh prováděl životem. A pak se člověk může zeptat, a pasuje to tady do tohohle toho, jak jsi mě Páne Bože dosud vedl? A i to nám může hodně napovědět, protože Pán Bůh má s náma koncept a vede nás po své cestě a můžeme díky tomu poznat, co je jeho vůle. Na závěr bych chtěl říct, že ať už se nám podaří poznat Boží vůli nebo ne, na prvním místě je důležité s ním mít vztah. Nemůžeme chtít po Pánu Bohu, aby nám ukazoval svoji cestu, když se k němu vůbec neznáme. Když ho chceme jenom využít občas pro nějakou otázku. A hlavně, když přijde odpověď, tak věz, že tě Pán Bůh nesmírně miluje. Ať je ta odpověď jakákoliv, tak vždycky to dělá z lásky k tobě. A když se to zdá, že to není zrovna dobré, tak ve skutečnosti, pokud jsme vloženi v Pánových rukou, tak to přichází k dobro. Protože ten největší skutek, který v té chvíli můžeme udělat, je naprostá důvěra v Ježíše. Jak říká ten verš, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří se bojí Hospodina, kteří Boha milují. V té chvíli, když to poznáme, když to pochopíme a když to prožijeme, tak v té chvíli se sjednotíme s Pánem Bohem. A někdy už se nemusíme ani ptát, ale Pán Bůh nám tu cestu sám vytváří před náma. Někdy jdeme a ta cesta se sama otevírá. A jiné se zavírají. A přicházíme do sboru, do společenství. A protože jsme bratři a sestry a jsme naplněni Duchem Svatým, tak jeden třeba řekne, rozhodoval jsem v téhleté věci a cítím, že mě Pán Bůh vede do tohohle toho. A ostatní řeknou, ano, mám to potvrzené, i já si to myslím o tobě, že bys měl tady tohle z toho. A druhý řekne, ano, Pán Bůh mi to taky potvrdil. A to by byla krásná jednota, kdybychom k tomuhle tomu dospěli. Kdyby Pán Bůh skrze nás promlouval, jak se říká, a pak Ježíš bude v nás a my budeme v něm a všichni budeme tvořit jednu rodinu. Kéž tohleto prožijeme a kéž nemusíte strádat znamení a nemusíte bloudit a vždycky víte, která je Boží vůle pro váš život. Amen.